Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Srbiji više od 5000 novozaraženih, kaže premijerka Ana Brnabić. Zdravstveni sistem na ivici opstanka, ocenjuje epidemiolog Predrag Kon. Prve doze vakcine protiv koronavirusa u Srbiju će stići pre nove godine, najavljuje direktorka Fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić. U rafineriji nafte Pančevo počeo da radi pogon duboka prerada. Modernizovano postrojenje znatno će smanjiti zagađenje vazduha u gradu. Tužilaštvo posjeduje više od 1800 dokaza uz 103 svedoka protiv četvorice čelnika takozvane OVK, rečeno na statusnoj konferenciji specijalizovanih veća u Hagu. U Beogradu se otvara 8. međunarodni festival fotografije. Fudbaleri Srbije dočekuju večeras Rusiju u Ligi nacija. Novak Đoković u 21 čas u drugom kolu završnog turnira u Londonu protiv Rusa Danila Medvedeva. Sutra u Srbiji sunčano i malo toplije, do 14 stepeni. Srbija danas beleži novi crni rekord jer se očekuje više od 5000 novozaraženih, najavila je premijerka Ana Brnabić. Ona ocenjuje da su mere koje su sinoć stupile na snagu u 21 čas ispoštovane u većini objekata. Najavljuje je da ukoliko bude potrebno za novim merama, krizni štab neće čekati 1. decembar kao što je najavljeno. Epidemiolozi upozoravaju da zbog loše situacije sve više gradova uvodi vanrednu situaciju i da zabrinjava podatak da umiru i mlađi ljudi. Pripremila Marina Bajić.
Broj novozaraženih nastavlja da raste. Danas će sigurno premašiti 5000, kaže premijerka Ana Brnabić.
Danas ćemo imati, nažalost, novi crni rekord, što je, mislim, sa jedne strane očekivano. Uvijek je najmanje obolelih ponedeljkom, zato što se najmanje ljudi testira nedeljom, pa je onda utorak veliki skok, pa je sreda uobičajeno nešto malo iznad utorka, onda četvrtak i petak malo pada. Tako da ja pretpostavljam da ćemo danas imati iznad 5000 novozaraženih. I to je strašno, ali nije neočekivano i mi se dalje borimo protiv toga. Još jedna molba i apel na ličnu odgovornost svih nas u smislu prevencije zdravstvenih mera. Nećemo mi čekati 1. decembar za dodatne mere ako vidimo da ove ne daju rezultat.
Brnabićeva dodaje da zna da je inspekcija sinoć dobro uradila posao i da se sve zatvorilo u 9 uveče. Kad su u pitanju mere za škole i vrtiće, kaže da će se o tome konsultovati sa kriznim štabom jer vidi da su roditelji zabrinuti.
Sve ono što mi vidimo u ovom trenutku to je da su to najbezbednija mesta, ali ja ću zbog te zabrinutosti zamoliti stručni deo kriznog štaba da nam da preporuke ako oni misle da u bilo kom trenutku treba da produžimo raspust, da ga počnemo ranije, da ga završimo kasnije ili da pređemo na online nastavu, zašto ja apsolutno nisam i ne vidim razlog u ovom trenutku, ali moramo da razmišljamo o tome da smo spremni za svaku situaciju.
Trenutno stanje je takvo da nema izgleda da će se brojevi smirivati do decembra, ocenjuje za RTS epidemiolog Branislav Tiodorović.
Znači da ćemo od danas pa narednih dana imati stalni priliv novih bolesnika, ne samo novih pozitivnih. Jedan podatak koji sigurno mora da zabrine, noćas nam je umrao mlad čovjek, 75. godište, ovdje iz Niša, što govori da su i mladi ugroženi, također iz Leskovca 70. godište. To je samo podatak od nekoliko sati, inače traje jedna strašna bitka za živote iz minuta u minut.
Malo severnije, u Kragujevcu, također nepovoljno. Zbog naglog porasta broja novozaraženih u glavnom gradu Šumadije ima sve više onih koji žele da se testiraju, čak 4 puta više nego pre samo 15 dana. Zato je na predlog kriznog štaba otvorena još jedna COVID ambulanta u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika, otkriva član gradskog veća Kragujevca za zdravstvenu zaštitu Gordana Damljanović.
Mogu da kažem da su lekari preopterećeni, da 10 ordinacija u crvenoj zoni u respiratornoj ambulanti Doma zdravlja Kragujevac odavno funkcioniše i da je pravo olakšanje za naše kolege, timove, medicinske sestre i lekare još jedna respiratorna COVID ambulanta.
Zbog velikih gužvi i čekanja od nekoliko sati na pregled, o otvaranju nove COVID ambulante razmišlja i Novi Sad, najavio je gradonačelnik Miloš Vučević. Prema saopštenju Pokrajinskog instituta za javno zdravlje, u Vojvodini je registrovano 1118 novih slučajeva zaraze, što je za 162 više u odnosu na prethodni dan. U glavnom gradu gotovo da nema mesta u bolnicama, a lekari poručuju da je veliki broj teških pacijenata i da su intenzivne nege skoro pune. Inače, u Beogradu je, kao i u drugim gradovima u Srbiji, sinoć na ulicama bilo više policije nego inače, jer su na snagu stupile oštrije mere u borbi protiv korone. Od 21 sat do 5 ujutru zabranjen je rad kafića, ugostiteljskih objekata i prodavnica. Iako je premijerka prvu noć ocenila odlično, jer je samo u prestonici od kontrolisanih 147 objekata, jedino u tri lokala bilo kršenja mera, epidemiolog Predrag Kon tvrdi da je tu meru trebalo uvesti ranije.
Ako neko sada organizuje žurke i zabave i tako dalje, on to ne radi naivno. Tada je vrlo ozbiljno u krivičnom delu. To je ta razlika koja je doneta i sa zakonom, a i sa ovim merama koje se prvi put primenjuju. I treba ozbiljno shvatiti da 5000, svakako kad smo ranije se krajnje loše osjećali na broj od 500, sad smo se navikli navodno na više hiljada dnevno. Ta situacija je spartanska. Imamo paralelni svet. Znači, ono što se dešava u zdravstvenom sistemu je pravi rat i prava borba.
Ipak, potvrđena je jedna dobra vest. Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Sanja Radović-Škodrić, najavila je da prve doze vakcine u Srbiju stižu pre nove godine i da će za građane definitivno biti besplatne. Preduslov je, ističe, da bezbednost registrovanih cepiva prvo proveri i odobri naša Agencija za bezbednost lekova.
Stigli su najnoviji podaci Ministarstva zdravlja Instituta Batut. U Srbiji u posljednje 24 časa zabeleženo je 5613 novih slučajeva koronavirusa, od testiranih 18040 osoba. Preminulo je 27 lica. Na respiratoru su 182 pacijenta.
Nakon negativnog testa na virus COVID-19, episkop Mileševski Atanasije Rakita otpušten je juče sa bolničkog lečenja iz KBC-a Dragiša Mišović u Beogradu, na kom je bio od nedelje 8. novembra, saopšteno iz kabineta episkopa Mileševskog.
Ovo su novosti dana. U rafineriji Pančevo počela je da radi postrojenje Duboka prerada. Ta investicija naftne industrije Srbije koštala je 300 miliona evra. Pored ekonomske koristi, posebno je značajno to da se emisija štetnih gasova i materija svodi na minimum. Sa predstavnicima NIS-a i većinskog vlasnika ruskog Gazprom Njefta svečanosti je prisustvovao i predsjednik Aleksandar Vučić. Izveštava Jovana Obrenić.
Novi kompleks omogućava optimalno iskorišćenje kapaciteta rafinerije nafte u Pančevu i povećanje dubine prerade do 99%, što je u rangu najboljih svetskih rafinerija po ovom pokazatelju. NIS će ovim projektom učvrstiti poziciju lidera na domaćem i pojačati konkurentnost na regionalnom tržištu naftnih derivata, ističe generalni direktor kompanije Kiril Tjurdenjev.
Duboka prerada nije samo nova tehnologija, to je nova pozicija u industriji i na tržištu. Nova referenca kompanije, to su novi standardi. Od iste sorovine sada dobijemo više tržišno vrednih derivata. Proizvodimo koks, koji se do sada samo uvozio i čuvamo životnu sredinu. To je veliki benefit za poslovanje, za naše zaposlenje, za potrošače i za celu zajednicu.
Novo postrojenje omogućava povećanu proizvodnju visokokvalitetnih goriva, dizela, benzina i tečnog naftnog gasa, kao i početak proizvodnje naftnog koksa, proizvoda koji se do sada uvozio u Srbiju, ističe predsjednik upravnog odbora Gazprom Njefta Aleksandar Djukov.
To će nam dozvoliti da se za 40% poveća proizvodnja dizela kvaliteta Euro 5, benzina i neće biti potrebe da se proizvodi mazut, što će sa svoje strane pomoći Srbiji i kompaniji NIS da bude u standardima ekološkim koje propisuje energetska zajednica.
Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko ističe da NIS ostaje najveći pokazatelj zajedničke saradnje dve zemlje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podsjetio je da je početak izgradnje novog postrojenja najavljen u jesen 2017. godine, kada ni sam nije vjerovao da će biti realizovano. Ovo postrojenje, koje zapošljava 60 domaćih stručnjaka, doprineće daljem razvoju i od velikog je značaja za celu zemlju, ističe Vučić.
Ovdje je sve urađeno na najsavremeniji mogući način korištenjem svih modernih tehnologija, upotrebom digitalizacije Ovde možete da vidite kada radi peć koja vas dovede do temperature od 504 stepena, kada radi u punom kapacitetu, kako se jedva čuje, kako nema buke za ljude koji žive ovde u okolini, ovde u Pančevu, ali istovremeno ono što je još mnogo važnije za sve ljude koji žive u Južnom Banatu, za sve ljude koji žive u Pančevu, za sve ljude koji žive u obodima Beograda prema Pančevu, to je da je zaštita životne sredine stavljena, rekao bih, na prvo mesto, ali na kraju ono što je najvažnije, ovde će se sada proizvoditi u kvalitetu Euro 5 dizel za 40% više, benzin za 2% više, TNG za 7% više. To je ono što će davati prednost NIS-u, našoj zajedničkoj kompaniji.
Ovo je veliki dan za naše odnose sa Rusijom i pokazatelj velikog napretka Srbije, kaže Vučić.
Ovo postrojenje je od velikog značaja za celu zemlju. Ovo postrojenje je nešto što pokazuje kako kao Feniks iz pepela možete da podignete nešto što je bilo gotovo u potpunosti uništeno i urušeno 99. godine. I zahvaljujući velikim investicijama, dakle investicije od 330 miliona evra, mi danas možemo da vidimo ovo fantastično postrojenje i da kažete da nije slučajno da se Srbija danas nalazi na čelu Evrope po stopi rasta i mi ne mislimo da tu stanemo na koncu 2020. godine. Mi mislimo da se istim takvim željama, sa istim takvim zahtevima od sebe pre svega ulazimo i u 2021. u 2022. i u sve predstojeće godine.
Predsednik Vučić kaže da je upravo postignutim dogovorom sa predstavnicima Gazproma Srbija širom otvorila vrata za rešenje problema Petrohemije i hemijske industrije Srbije. Do sutra će biti formirana radna grupa i najbolji tim kako bi taj problem uz pomoć ruskih prijatelja bio rešen, najavljuje predsednik.
Zajednički projekti i ulaganja nemačkih kompanija u Srbiji bili su tema razgovora ministra financija Siniše Malog sa ambasadorom Nemačke u Beogradu Tomasom Šibom. Sagovornici su se složili da ekonomija posle pandemije treba da se transformiše tako da bude održiva i da se zato da je zato važno ulagati u takozvanu zelenu ekonomiju. Ambasador je naveo da je za 20 godina privredne saradnje dve zemlje u Srbiji uloženo oko 2 milijarde evra.
Narodna banka Srbije u novembarskom izveštaju o inflaciji procenjuje da će rast bruto domaćeg proizvoda u trećem kvartalu ove godine iznositi 7,7% u odnosu na prethodno tromesečje, pri čemu će njegov pad na međugodišnjem nivou usporiti na 1,3%. U prilog takvoj proceni ističe se da je ekonomski oporavak Srbije u proteklih pet meseci u većini proizvodnih i uslužnih delatnosti bio brži od očekivanja. Već naredne godine se očekuje oporavak od krize i rast od 6%.
15 časova i 13 minuta. Pred sudijom za prethodni postupak specijalizovanih veća Kosova u Hagu održava se prva statusna konferencija u procesu protiv četvorice članova glavnog štaba takozvane OVK. Predstavnik tužilaštva saopštio da se nastavljaju određene istražne radnje u procesu protiv Hašima Tačija, jer su neke tek počele kada su oni uhapšeni i kada su izvršeni pretresi i zaplanjen obiman dokazni materijal. Javlja Tanja Vujsić.
U okviru prve statusne konferencije u predmetu protiv Hašima Tačija, Jakupa Krasnića, Kadri Veselja i Redžepa Senimija, tužilaštvo je saopštilo da su spremni da suđenje započne u leto 2021. godine, dok sa druge strane odbrana smatra da suđenje ne može početi pre leta 2022. godine. Predstavnici tužilaštva su saopštili da imaju 1842 stavke u koje spadaju dokazi izjave 150 svedoka, a zatražit će i zaštitne mere za određeni broj svedoka i žrtava. Tužilaštvo bi u okviru ovog predmeta trebalo da izvede oko 1500 dokaza. Odbrana smatra da je tužilaštvo imalo mnogo više vremena da se upozna sa svim materijalima, što nije slučaj sa odbranom, i da od trenutka kada se bude obelodanio sav materijal, smatraju da je neophodno još 18 meseci za istrage. Advokati odbrane su i danas tvrdili da je takozvana oslobodilačka vojska Kosova bila formirana samo u svrhu samoodbrane, a u jednom trenutku su pripadnike takozvane OVK opisali kao obične ljude koji su, citiram, preko dana radili u polju, a uveče volontirali u odbrani, kraj citata. Podsjetimo da se Tače, Krasnići, Veselji i Seljimi u 10 tačaka optužnice terete za ratne i zločine protiv čovečnosti u udruženom zločinačkom poduhvatu na teritoriji Kosova i Metohije i u Severnoj Albaniji u periodu od marta 1998. pa do septembra 1999. godine. Između ostalog, ova četvorica se terete za ubistvo oko 100 Srba, Roma i Albanaca.
U Vukovaru se obeležava dan žrtve prvi put kao državni praznik. U koloni sećanja bilo je znatno više od preporučenih 500 ljudi, a kao i prethodnih godina nema Srba iz Vukovara. U koloni su i specijalni izaslanik predsjednika Srbije Veran Matić i potpredsjednik hrvatske vlade Boris Milošević, ali ne i predsjednik Zoran Milanović, koji odvojno polaže venac na spomen obeležije hrvatskim žrtvama u Ovčari. Veran Matić je naveo da mu je žao zbog svih vukovarskih žrtava.
Izražavam veliko žaljenje zbog svega onoga što se dogodilo u ovom gradu, građanima ovoga grada, okoline i svima na ovim našim prostorima tokom tih zlih ratnih godina.
Hrvatski premijer Andrej Plenković pozdravio je Matićevo prisustvo u Vukovaru i njegovo učešće u koloni sjećanja i dodao da je to dobra poruka. Istakao je i da je predstojeći popis stanovništva važan za Hrvatsku zbog demografske slike, ali i zbog vraćanja ćirilice u taj grad. Zamjenik gradonačelnika Vukovara Srđan Milaković rekao da srpska zajednica u tom gradu se osjeća sa svima koji su stradali, ali da se drže po strani jer su Srbi diskriminisani zbog svoje nacionalne pripadnosti i nisu integrisani u hrvatsko društvo. Pandemija koronavirusa ne jenjava u zemljama regiona. Mađarska i Bugarska beleže po više od 4000 novozaraženih i 99, odnosno 131 preminulog. U Hrvatskoj preko 3200 novoobolelih, a u Sloveniji više od 2000. U Bosni i Hercegovini obolelo je više od 1600, a preminulo je 47 ljudi.
U svetu je trenutno 15 miliona 600.000 aktivnih slučajeva infekcije koronavirusom. Od početka pandemije zaraženo je više od 56 miliona, preminulo 1.340.000, a oporavilo se 39 miliona ljudi. U Sjedinjenim Američkim Državama, gde je i dalje najviše zaraženih i preminulih, sve više saveznih država uvodi ograničenja. U Evropi i pored uvedene zabrane kretanja, neke zemlje beleže nove crne rekorde. Najviše zaraženih i dalje ima Francuska, 2 miliona, uprkos ograničenju kretanja i trenutnom smanjenju broja novih slučajeva. Tom broju približava se i Rusija. Predsjednik Vladimir Putin pozvao je članice BRICS-a da udruže napore u cilju masovne proizvodnje vakcine protiv COVID-a. Teško je i u Španiji, gde je zabeležen najveći broj smrtnih slučajeva u jednom danu tokom drugog talasa, 430, ali je broj novo obolelih nastavio da opada. Vanredno stanje trajaće 6 mjeseci.
U Italiji ponovo zastrašujući epidemiološki podaci. U posljednja 24 časa 731 pacijent je preminuo, najviše od 3. aprila. Novo zaraženih je nešto više od 32.000. Predsjednik države Sergio Mattarella povodom brojnih polemika pozvao je na nacionalno jedinstvo u borbi protiv COVID-19. Teška situacija u Kalabriji, dok se u mnogim gradovima konfuzna situacija u zdravstvu koristi za veliku zaradu. Učenici i profesori improvizovanom nastavom protestuju ispred zatvorenih srednjih škola. Javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Aktualni podaci podsjećaju na najtragičniji period tokom prvog talasa epidemije, ali tadašnje zajedništvo zamenili su prebacivanje odgovornosti i traženje krivca za aktualno COVID stanje. Zato je predsjednik države Sergio Mattarella apelovao da se odbace pojedinačni lokalni interesi i da se jedinstveno na nacionalnom nivou nastavi borba protiv virusa. Najkonfuznija je situacija u Kalabriji, zašto je odgovornost preuzeo lično premijer Giuseppe Conte uz obećanje da će veoma brzo naimenovati novog komesara za provođenje anti-covid programa. Naime, u siromašnoj Kalabriji u posljednjih 10 dana na mesto komesara za zdravstvo podnete su 3 ostavke u nizu. Prvo general Saverio Cotticelli, jer nije znao da je on nadležan za sprovođenje sanitarnog protokola. Zatim Giuseppe Zucatelli, koji je protiv nošenja maski. I bivši rektor Rimskog univerziteta Sapienza Eugenio Gaudio, jer njegova supruga ne želi da živi u Kalabriji. Situaciju u zemlji dodatno pogoršava nedostatak trag medicinskih boca sa kiseonikom koje se koriste za kućno lečenje i obolelih od korone. Zato je dodatno povećan pritisak na već prepune bolnice. Sve veći haos u zdravstvenim javnim ustanovama koriste privatni medicinski centri. Bolnica San Rafaele u Milanu pregled kod kuće naplaćuje 450 evra, COVID test 150 evra. U Napulju prevoz privatnim ambulantnim kolima košta 500 evra. Na zahtjev sindikata da se postavi gornji limit, vlada je odgovorila da je to nemoguće zbog pravila slobodnog tržišta. Gotovo neshvatljivo. Da podsjetim, u Italiji na snazi vanredno stanje do 31. januara, što ministarskom kabinetu daje pravo da po hitnom postupku usvaja mere za vreme epidemije. I srednjoškolci se bune učenjem. Oni sa profesorima prate nastavu ispred zatvorenih škola. Učenici tvrde da im se uskraćuje osnovno pravo da na kvalitetan način stiču znanje i zato neće odustati dok se ne otvore školska vrata.
Pošto je rešila višedecenijski spor sa Grčkom, Severna Makedonija se nalazi pred novom blokadom na putu ka Evropskoj uniji. Bugarska je stavila veto na pregovarački okvir o pristupanju, jer zvanično Skoplje nije uvažilo zahtev u vezi sa makedonskim jezikom i istorijom. Poznavaoci prilika za naš program kažu da je politika proširenja na taj način dovedena u pitanje i da će u raspletu situacije veliku ulogu odigrati Nemačka, koja predsjedava Savetu Unije. Pripremila Sanja Brkić.
Dugo očekivani pregovori Severne Makedonije i 27 država članica Evropske unije ponovo su naišli na prepreku. Činilo se da je nakon prespanskog sporazuma sa Grčkom Severnoj Makedoniji otvoren put ka članstvu u Uniji, ali Sofija ponovo svog suseda uslovljava da mora prihvatiti drugačije interpretacije istorije, objašnjava za naš program Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku.
Međutim, Bugarska ima primetbe na makedonsku naciju, na identitet, na jezik, tako da je početkom septembra uputila memorandum na 6 strana članicama Evropske unije u kome je objasnila svoj stav da nema otvaranja pregovora sa Severnom Makedonijom i tu su naveli da se radi o etničkom i jezičkom inženjeringu koji se dešava u Makedoniji od završetka Drugog svjetskog rata. Makedonija je preduzela mnoge korake kako bi taj spor rešila, između ostalog. Najpre bio potpisan bilateralni sporazum o prijateljstvu 2017. pa je potom osnovana mešovita komisija koja je trebalo da taj spor reši.
Grubješićeva kaže da je blokada pregovaračkog okvira za Severnu Makedoniju pokazala da je sličan scenarij moguć za bilo koju državu Zapadnog Balkana na putu ka Evropskoj uniji.
To je zaista bila i jeste i loša vest i loša poruka za region, jer dovodi u pitanje kredibilitet Brisela ukoliko se ovakve stvari dešavaju, a Evropska unija se nije oglašavala po ovom pitanju, držeći se stava da se bilateralni problemi rešavaju bilateralno. Tu je potrebna čvrsta reakcija same Evropske unije, kad kažem Evropske unije mislim na Brisel, pa će taj posao po svemu sudeći preuzeti Nemačka, koja će pokušati da ovaj problem reši.
Rasprava o istorijskim događajima karakteristična je za ceo region, kaže profesor i nekadašnji makedonski šef diplomatije Denko Maleski. Rešenje je, kako kaže, u pregovorima ukoliko su obe strane tome posvećene.
Ja se još uvek nadam, postoje neke ideje da ipak se formuliše nekakav dokument koji će obavezati makedonsku stranu na rešavanje ovih problema, a da se proces otkoči u međuvremenu, pošto ako ostanemo van tog procesa i cela energija se sredotoči na Bugarsku i taj problem, bojim se da će se odnosi samo pogoršavati.
Podsjetimo, Severna Makedonija je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji od 2005. a od 2009. godine čeka na otvaranje pristupnih pregovora.
Ovo je Radio Beograd 1. U Nacionalnoj akademiji za javnu upravu počele su obuke za čelnike gradova i opština koji su prvi put stupili na tu dužnost posle izbora održanih ove godine. Akademija je otvorena da bi javna uprava koja je na usluzi građanima bila što efikasnija. Detaljnije Tijana Sibinović.
Početak obuke za gradonačelnike i predsjednike opština znači da će se od danas lokalne samouprave suštinski menjati, ističe premijerka Srbije Ana Brnabić. Čelnicima poručuje da su oni lice države prema građanima.
Jer oni su tu, gradonačelnici i predsjednici opština, zbog tih ljudi na lokalu. Akademija je nešto što smo stvarali godinama. Prvo kao ideju, onda kroz koncept kako ta institucija treba da izgleda, pisanje zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, odbranu tog zakona, nalaženje adekvatnih prostorija, opremanje tih prostorija, i ovo je kruna jednog zaista višegodišnjeg rada.
Premijerka navodi da u Srbiji ima preko 50% čelnika opštine i gradova koji se nisu bavili tim poslom, pa čak ni politikom. Zato podsjeća da pre ove akademije u Srbiji nije postojala ni jedna slična institucija.
Javna uprava na republičkom nivou je imala podršku kroz službu za upravljanje kadrovima, ali lokal na ovaj način nikada. Tome služi ova akademija. Da ti ljudi, kada su izabrani od strane svojih građana, dođu, imaju svu moguću podršku, ne uče sami, ne snalaze se sami, već im damo kompletan alat da već sutra mogu da naprave zaista najkonkretnije moguće pomake u toj lokalnoj samoupravi. Građani su najvažniji. Mi smo svi ovdje zbog građana. Mi moramo da radimo u njihovom interesu.
Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Marija Obradović poručila je predsjednicima opština i gradonačelnicima da će im Vlada Srbije i resorno ministarstvo biti podrška i partneri u svemu što predstoji u narednom periodu. Dodala je da će nakon obuke polaznici moći da rukovode bilo kojim sistemom.
Ali svakodnevno moramo da pratimo šta je to što naše kolege rade na lokalu, jer državna uprava i lokalna samouprava su zapravo krvotok ove države. Ne budemo li pratili u kakvom stanju je krvotok naše države, imat ćemo velikih problema. I to je posao i premijerke Brnabić i moj, svakako da redovno pratimo da li sve funkcioniše onako kako je zamišljeno i trebali da pomognemo da propusta bude što manje, a svakako i bilo ih je i bit će ih, jer živi smo ljudi, ali mehanizmi kontrole, stalne edukacije, stalnog prisustva su nešto što danas čine modernu i efikasnu upravu.
Polaznicima će biti omogućeno da znanje i veštine usvajaju od vodećih stručnjaka i trenera iz organizacija koji su partneri akademije.
Savez samostalnih sindikata Srbije uputuje poziv vladi da pomogne poslodavcima koji zaposlenima ne mogu da tokom bolovanja zbog COVID-a, bilo kao zaraženi ili kao kontakt osobe, obezbede novčanu nadoknadu od 100%. Premijerka Ana Brnabić odgovorila je da će o tome razgovarati sa sindikatima i sa resornom ministarkom Darijom Kisić-Tepavčević, ali da je na poslodavcima odgovornost da svoje zaposlene tretiraju kako treba.
Tu individualnu odgovornost ne može uvek da nadomesti država. Pored toga što je izuzetno skupo, nemoguće to iskontrolisati. Treba da imamo u vidu da je to potpuno različito u odnosu na to u kom sektoru radite. Ako neko radi u oblasti usluga, recimo konkretno u informacijnim tehnologijama, ti programeri kada su u izolaciji, samo izolaciji mogu da rade od kuće. Ako neko radi u proizvodnom sektoru, ako mora fizički da ode u neku fabriku, oni ne mogu. Spremna sam da o tome razgovaram sa sindikatima, zato što mislim da je naš prioritet da u ovom trenutku sačuvamo ljude i porodice i radna mesta i njihova primanja. U principu ne volim da, zato što je neko neodgovoran, država to sve pokriva, zato što država to smo svi mi. Bolje da pozivamo na ličnu odgovornost poslodavca i da vidimo šta tu možemo da uradimo, nego mi svi da njih oslobodimo odgovornosti i da onda iz nekog budžeta koji se puni od svih nas ljudi dajemo taj novac koji pritom izuzetno teško iskontrolisati.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin razgovarao je sa tužiocem za organizovani kriminal Mladenom Nenadićem o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala i načinima njenog unapređenja. Složili su se da se dodatno razviju postojeći i uspostave novi mehanizmi rada i zajedničkog delovanja. Naglašeno je da je država odlučila da sa svim snagama suprotstavi organizovanom kriminalu.
Ministarka Gordana Čomić kaže za RTS da duboko veruje u dijalog kao ključ demokratije, najavljuje izmene zakona o rodnoj ravnopravnosti i raspravu o zakonu o istopolnom partnerstvu.
Ne može se promeniti preko noći, ali neće se nikad promeniti. ako ne razumemo da u proces menjanja ponašanja moramo dobrovoljno da stupimo. Zato je neophodan dijalog. Dijalog je proces u koji stupaju dobrovoljno ljudi koji se ne podnose.
Govoreći o predlogu za usvajanje zakona o istopolnom partnerstvu, Gordana Čomić kaže da za ljudska prava nije potrebna hrabrost i da je potrebno razbiti predrasude. Ministarka najavljuje da će, kada se završi formiranje institucije poverenika za ravnopravnost, zajedno organizovati trajni dijalog koji će se baviti činjenicom da koronavirus nije rodno slep i neutralan i da je teret pandemije pao na žene.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da je najverovatnije da će nastavak međupartijskog dijaloga vlasti i opozicije biti naredne godine, ukazujući da je to dodatna aktivnost koju bi parlament mogao da ima. Dačić je za televiziju Happy rekao da je dobio pismo evropskih poslanika Tanje Fajon i Vladimira Bilčika, ali da je zbog obimne agende parlamenta Srbije i činjenice da Evropski parlament ne radi, dogovoreno da se održi video poziv. Potrebno je videti kako, šta, teme, format, rekao je Dačić uz ocenu da je sada drugačije nego što je bilo jer neke stranke nisu u parlamentu.
Unapređenje brige o migrantima i obezbeđivanje kvalitetnih uslova boravka i njihove zaštite u Srbiji prioriteti su rada ministarstva kada je u pitanju upravljanje migrantskom krizom, rekla je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević posle sastanka sa šeficom predstavništva Visokog komesarijata Organizacije Ujedinjenih nacija za izbeglice u Srbiji Franceskom Boneli. Kako je rekla ministarka, podrška UNHCR-a, koji je dugogodišnji partner ministarstva, od velikog je značaja i zbog toga je neophodno da se ta saradnja unapređuje.
Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković razgovarala je sa američkim ambasadorom Antonijem Godfrijem i izrazila nadu da će se saradnja dveju zemalja razvijati na svim poljima. Oni su razgovarali o unapređenju medijskog prostora u Srbiji i aktivnostima u okviru medijske strategije, među kojima je projekat Vinča, spasavanje neolitskog naselja starog 7.500 godina Belo Brdo, kao i obeležavanje 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država sledeće godine.
Osmi međunarodni festival fotografije biće otvoren večeras u Beogradskoj ustanovi kulture Stari grad. Biće održan kombinovano u fizičkom i online prostoru, najavljuje Sara Arsenović.
Festival Vizualizator i ove godine predstavlja domete kako svetske, tako i domaće fotografske scene i podstiče međusektorske saradnje bogatim programom koji će biti realizovan u 7 izložbenih prostora u Beogradu. Aktivirajući i edukujući publiku, ova festivalska platforma predstavit će 10 izložbi, 5 tribina, 6 radionica i prezentacije portfolija umetnika fotografije. Da čujemo direktora festivala Zvezdana Mančića.
Tema ovogodišnjeg festivala koji će se provlačiti, jer je on u priličnoj meri orijentisan na dokumentarnu fotografiju, dakle na fotografiju koja prati svakodnevni život i ono što ga čini, će biti koja je uloga profesionalne fotografije danas u vremenu kada se smatra da je svako fotograf, da li u okviru te teme postoji nekakva razlika između toga šta je profesionalni fotograf, pogotovo onaj koji radi za medije, i onih fotografa koji možda i umeju da naprave zanimljivu, lepu i estetski dobru fotografiju, ali nemaju, da kažem, svest o tome šta znači informisanje kroz fotografiju i šta znači nivo odgovornosti ozbiljnog fotografa u odnosu na fotografsku publiku.
Među učesnicima festivala Vizualizator ove godine nalaze se naš istaknuti fotograf Dragoljub Zamurović, austrijski fotograf Rudolf Strobel, danski profesor fotonovinarstva Mads Greve, kao i čuveni italijanski fotograf Stefano De Luigi, čija će izložba Living Our Time otvoriti ovogodišnju manifestaciju.
Gost iz Italije otvara festival, on dolazi praktično iz agencije Seven, to je jedna od dve najelitnije fotografske agencije u svetu, to je neki krem de la krem svetske fotografije. Pošto nažalost većina gostiju nije mogla da dođe zbog ove situacije, oni će se uključivati u određenim danima, što publika može da prati u programu festivala, sa svojim kompletnim online predavanjem koje će biti upućeno i za široke mase, ali i za same fotografe, gde upravo ove teme koje smo pomenuli o profesionalnoj fotografiji, njihovom načinu rada, šta njih u stvari motiviše da se bave temama kojima se bave i na koji način posrećuju i ustaju radeći na njima.
Osmi međunarodni festival fotografije Vizualizator traje do 2. decembra.
Otvaranje evropske premijere izložbe Jean-Paula Gaultiera, koje je prvobitno planirano za 21. novembar u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, biće pomereno na narednu subotu 28. novembar, saopštili su organizatori. Razlog je pogoršana situacija sa virusom korone. in memoriam.
U Banja Luci je u 80. godini preminuo prevodilac i književnik Kolja Mićević. Kao samostalni umetnik živeo je u Banja Luci, Beogradu i Parizu. Ostavio je bogat, raznovrstan i značajan prevodilački opus prevodeći trubadursku poeziju Malarmea, Valerija, Viona i Goa Apolinera. Od posebnog značaja je njegov prevod Danteove božanstvene komedije, koju je preveo najpre sa italijanskog na francuski, a potom sa francuskog na srpski jezik. Pisao je knjige iz oblasti muzikologije. Dobitnik je velikog broja priznanja, među kojima se ističu nagrada Miloš Nađurić za prevodilački rad i zlatna medalja Francuske akademije za širenje francuske kulture i jezika.
U emisiji sada sport, Dejan Nikolić.
Na teniskom završnom Mastersu u Londonu Novak Đoković će večeras od 21 sat igrati protiv Rusa Danila Medvedeva. U prvoj rundi obojica su zabeležili pobede. Novak je savladao Švartmana sa 2-0, a istim rezultatom Danil je slavio protiv Zvereva. Najbolji igrač sveta plasirat će se još večeras u polufinale bez obzira na ishod meča posljednjeg kola protiv Zvereva u petak ukoliko pobedi Rusa, a pre toga Švartman savlada Zvereva u duelu koji je upravo startovao. Također u polufinale Novak će se plasirati ako zabeleži maksimalnu pobedu protiv Medvedeva, a Zverev savlada Argentinca posle tri seta. U drugoj grupi juče tim je bio bolji od Nadala, a Cicipas je savladao Rubljova. Naša fudbalska reprezentacija večeras od 20:45 na stadionu Rajko Mitić dočekuje Rusiju u meču posljednjeg kola B grupe Lige nacije. Rusi su trenutno vodeći na tabeli, a naši posljednji sa 3 boda za ostatka u odnosu na treće plasiranu Tursku. Ukoliko Srbija triumfuje uz pobjedu Mađara nad Turcima u Budimpešti, naši fudbaleri izborit će opstanak. U suprotnom, u sljedećem ciklusu ponovo će igrati u C grupi. Rusima pobjeda donosi prvo mesto, ali poziciju u drugom šeširu pred žreb kvalifikacijnih grupa za svjetsko prvenstvo 2022. godine. Posle boda osvojenog u Mađarskoj, Srbije već obezbedila drugi šešir. Korona i povrede kroje sastav tima selektora Ljubiše Tumbakovića, najnovije vesti su zabrinjavajuće. Znalo se da zbog povrede neće nastupiti Tadić i Lukić, a Kolarov se već ranije vratio u Inter, pa je saopšteno i da je u Italiji pozitivan na koronavirus. Već ranije, zbog COVID-19, otpao je Luka Milivojević, nove pozitivne rezultate testova dobili su Darko Lazović, Sergej Milinković-Savić i Đorđe Nikolić. Uz igrača je pozitivan je i jedan naš fizioterapeut. I na kraju, u košarkaškoj Euroligi Crvena zvezda večeras u 20:45 gosta ekipi Milana. Na tabeli oba tima imaju po 3 pobjede, ali Zvezda i 3 utakmice više odigrane. Podsjetimo, Partizan je sinoć u Eurokupu savladao u Beogradu ruski Unik sa 89-86.
Podsjetit ćemo na podatke Ministarstva zdravlja Instituta Batut. U Srbiji u posljednje 24 časa na COVID-19 pozitivno 5613 lica, što je najviše od početka pandemije. Otestirano je 18.049 uzoraka. Nažalost, preminulo je 27 ljudi. Na respiratorima je 182 obolelih, a u bolnicama u celoj zemlji je 5317 pacijenata. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu, Novom Sadu 9, Nišu, Kragujevcu 10, najtoplije u Negotinu 12 stepeni. Vreme sutra.
Ujutro mogući prizemni mraz i magla, tokom dana pretežno sunčano, samo u Timočkoj krajini tmurno sa kišom. Na jugu Banata i u Pomoravlju povremeno jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša od 11 do 14 stepeni. U Beogradu ujutru kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano. Najniža temperatura oko 6, u toku dana oko 14 stepeni.
Bile su to novosti dana. Urednici vesti Tina Amić i Relja Trajković, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Gordana Gačić, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, ostanite uz Radio Beograd 1.